Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeyam jimaatat tigalgal keessa saati lama folakka hanga saasadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo ammajal qab Fagof diora radio interneti satellite nail sati facebook idan kannen saganta ke nyohor do fajirtan dagge fatonni ke nyajallatamon attamoltan guyana ra e bilatokko barisas kumala maf digdami tokko kesumesitun kesan arran jallanne gammadati godina wallaga litana babo gambel keset halelai attoni de ngaddara watanin namni digdami saddet ajjefame kudala mammo madau ajjecha kanas aba oshane turawate jed angon kamotumman aba oshane jechun halella kana balale fate warana bilisumma oromot ajaja godino romialita kata ani fijal marro jedamun be kaman kumsa dirbamu debi kenan qabu kanarat garabodat debina kamisa wante qoppin braqamnu kawai fayati werara dukubairo amajiru covid 19 ratti fulle fata kannenif kabiro rat hanga tumura saganta kenya nolin turaje na dagge fatota kenya odudursa tujube
attamultan oduna mafqam kuno oromia fnanno benishangul ke sakannen jiran alatton amara rakko nagenya nanno sanattu momen qerra buqani godina wallo kibba senu sani wajirrit sabalaf wobinya ta beksise jira ittiga fataman wajiricha obbo masai maru radio sagale america fakkaibsanit nanno oromia wallaga benishangul ke sa sababa nagenya afjecha qerra kan godanan alatton amara ibasadetif digdemi turba qabeenyaaf mana saani dhisani guyyootan sadan darban wallo kibba seenan jiran kana duranaanno sanarra ergame ka ture deggirsinya taaf kanyaataan tain buqqaato ta kanaaf ergamu ibsaniru hataw male akkabaayina saanitti deggirsichi gaamiti jiran hanqina sana guutuudhaaf jiraattonni magaalaa dassee keessuma dargaggoonni deggirsa saan godhaniif galateeffataniiru qindeessaan kumaandi poostii naannoo beenishaangul gumuz leetanaa jeneraal asraad daneeroo yaaddoo nageenyaas ta'e qeerraa buqqa'uun jiraachuu amananii kanneen qeerraa godaanan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan yaballi gara awurooppaatti maluuf yaalaa turte handaara galaana liibiyaatti waan garagalteef dubartoonni lamaaf ijoolleen sadii bishaanii nyaatamu isaanii aangawaan tokkummaa mootummootaa tokko beeksisaniiru aangawaatuun kun akka jedhanitti yaballi qurxummiittiin qabaniif waardiyyaan handaara galaana liibiyaa kolgaltoota 77 yabalatti irra turan baraaruudhaan gara qarqara galaanaatti fidan jedhan balaan yabalarra ga'ee lubbuu galaafate kan kibxata darbe daandii koolugaltoonni irra deeman kan galaana meeditiraaniyaan isa boodanaati jedhan baatii darbe andaara galaana liibiyaatti koolugaltoonni 55 olduun gabaafameera afrikaaf giddugaleessa bahaa keessa waraansaaf hiyyummaa jala koolugaltoonni dhiyeessaniif liibiyaan karaa darbaa ijoo taatee jirti biyyattiin boba'aan badhaate kun bara 2011 hoogganaan ishee yeroo dheeraa mohaammed gaadaa fi erga aangoorra darbamanii as jeeqamaan raafamaa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa darbe gara jabina poolisiif loogii sanyii tooftaan geggeeffame ilaalchisuun hiriiraawwan mormii kan kakaase ajjeechaa George Floydiin kan himatame aangawaan poolisii Deerik Shaawvin irratti manni murtii kutaa Minnesootaa akka ilaalcha geggeessu kamisaardhaatti fufee jira. Gareen murtii seeraa roobii darbe kaameeraa poolisiin huccuutti kaayyaterraa viidiyoo daqiiqaa 20 ennaa poolisiin konkolaataa Floydiitti deemuuf ennaan ambulaansii keessa kaa'amu daawwatee jira. Floyd nama qaamni isaa guddaa ture waa waan fudhate fakkaataa jedhe aangawaan poolisii himatame Shaawvin. Shaawvin Floyd hafuura baafachuu hin danda'utu jedhu daqiiqaa 9 sekoondii 29 morma Floyd irra jilba isaan dhaabate. Poolisii adii kan ta'e Shaawvin Floyd du'ee guyyaa tokko booda kutaa poolisii magaalaatiin hojiirraa ari'ame. Gurmuun murtii seeraa Floyd utuun ajjeefamin yeroo hanga tokko dura nama suuqii keessaa Floyditti tamboo gurguree dabalate namoota ragaa ba'an hedduurraa dhuga ba'umsa dhaggeeffatee jira. Poolisiin ajjeechaan himatame kun balleessaan qabuu jedhee jira. Abukaatoon isaas sirna leenjii fudhate hordofe Floyd kan du'eef dhibee onneef dawaa sammuu adoochi waan fudhateefi jechuun falme. Bulchiinsi magaalaa Minneapolis maatiiwwan Floydiif balaaf dararaa dhaqqabeef $27,000,000 kennuuf walii galeera. Leellistoonni dimokiraasii Hong Kong torba bara 2019 innaa hiriirri farra mootummaa geggeeffame ወልገይ ሴራን አላቅ እንደ ዩሱፍ ረትርማተን ጀዳሙዳን በዲን ኢትሙራሜ ጅራ ቀብሳውን ንኩንስ እንደሳ ጋዜጣ ደግርሰ ዲሞክራሲ ካን አፕል ዴይ ጀዳሙ ጂሚ ላይቭ ማንጉዶ ሙሪዮ ጋሰዴ ተሚለማ አቡካቶ ካታን ማርቲን ሊ ከሰተርገሙ ከሚሰጋነን ኢትሙርታይ ከሳ አቡካቶ ካታን አልበርቶ አቡካቶ ካታን ማርጋሬት ኒጊብ ቀብሳ አምርገው ጀቶታ ሊ ቼክ ያኒፍ ሚሲን ሰማናማሬ ድራኒ ሲድ ሆፍ ሊዩንግ ኪዮክ ሃንጊ ሂማተምቶን ከነን ብሮንላም በለይ ሳሳኒ አማናኒሩ ከነን ሂማተማን ቶርባን ሃንገ ሂዳ ወጋሻኒ ዲሳን ኢገታ ነሙኒ ቶርበቶ አናጀለ ኦላንኩን ሃጋይ ኩደሰደት በረኩመላ ማፍኩደሰጋል ሂሪር ኡማተ ሚሊዮና ቶኩ ሂርማጂ ሴካን ሆንግ ኮንግ ኬሳራ ተርማታን ጀዳሙዳን ሂማተማን ኡዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti godina wallaga litana babo gambel keset halella hidattoni engadara watanin namonni nagaje famun himamer tigafata ma wajira bulchin saf nagenya godina wallaga lita namni diddami saddet ajjefame kudafurimmo madaniru ajjecha kanas aba oshanet rawate jechuni matu commissioni policy nanno romia ipsakale sabasen ana babo gambel keset aba oshanen namota diddami saddet ajjese jeder kanalalchise nakor malka gabasa no ergekab
gudno legalita ana babo gambel gendebo ne jedum kesetti ገልገለኮብሰ ኢትዮጵያ ትብቶት እስሪግ ደሚ ተኩ በረኩመ ለማፍቁደሰዲ እንገተ ጋፈ ኪብተታ ገልገለከይ ሳናኑ ሳቲ ለማት ሂደቶትኒ ነሞተ ሜሻወራናይ ኒደቲን አጄ ሰኒጀዱ ነምኒ ኢጃናርጎይ ሳኒዱበተኒፊ ሰውባይ አዱ ነገኛ ቀቡፍ መቃንኮ አከይን ጨቀፈምኒ ጀደኒ ጋፈተን ሐሌላ ራወተም እኙ ማረት ከንጥ ይፈቴ ዳጀዱ ጅራታን ገንድቻኩን አና ባቦ ገምቢል ገንደቦኒ ከሰት ተጀቻ ጁምላ ሰበረት ጥይፈቴ ከን አማራረት ተስፈሜ ቃሙትኒ ጠተን ሸኒ ጀደመን ነሞ ተሸንተማውል በከገራገራ ተጀይ ሸኒ ጅሩ ዳይመንድ ወርቶታፍ ኢሮትኒስ ከሰት ተርገሙ አመሌ ሉቡኬኛፍ ሶዳ ታጅራ ጀደን ነምኒብራን ኦቧድ ነው ያሱ ጀደመን አሞ ነሞ ታጀፈን ከሳ ሬፈነ ማፍሪ አዋሉ ኢሳኒብ ሸኒ ጅሩ የሮማ ገንደለ ቺሳ ማረሚ ጀደሙቲ ነሞታ ዋራ ጅራ ነሞታ ፍር አዋል ጅራ ሰደይ ቶፋ በከ ከነቲ ነሞትኒ ሂደቶታል አጄ ፈመን ሂዱዳ አኑ ሬፋ ፍተመ ለካይን ጅራ ጀደን ኢማ ሐሌላ ጀደሜ ረቲ ዴቢ ከንኪነን እትጋፍተማ ዋጅረቡል ቺንሳፍ ነገኛ ጎድነው ለገሊጣ ኦቦ አብዩ ምረቱ አኩሞ ዴፈኖ አርገተኒን ገረበከ ሐሌላን ኩራወተም ጀደሜት ይመሉዱበተን ይጅሩ ሐሌላ ከን አባው ሸኔ ቱራወቴ ነሞትኒ ድግደሚ ሰደት ሐሌላ ከናን አጄ ፈመኒ ጅሩ ኩዳፍረሞ መዳኒሩ ጀደን ኦቧብዩን ቀበኝ ሰከሱ መጉበቴ ራጀደን
አጄ ተነራወቴ ከለሳ አልከኑ እንዘን አና ባቁገም ከንደቦኒ ጀረም ሰከሰቲ አማፊ አቹን ጀረ በከሰም ጀረን ጀረ አልማገለት ነምኒ ድግደሚ ሰገይ ብሪ ጀረ ይካኩላ ጃ ካኩላ ለመቶ ዲ ኩዳፍረሞ መጋውዳ
አጄቻ ከነ ዱርሰኒ ትሱን ሰውባይ እንደንዳምኒ ፈደይሰኒ ጅሩ እትጋፍተም ትቺ
አምኒ ነገኛ ናን ወሰንጅራ ከካማነ ተቆጥቆ ተደቃሚ ነገኛ ዳባቹን እንደንደው ይጓዱበት ውስታንን ቦኒ እንደለውያቸው ቃል ምንሻል ፎንሲ ጅሩ ታሳን ነገኛ ጋሃት ጅራ ገሩ ሰፈሪች ሞኒ ባይ ፈጣደ ታከቴሳ ኢሰከነ ወልቲ ቃብዴስ በከተቆጥ ያንጀሪኩን ያጄ ተገኒ ደጋካ ገርኒ ኩን ፈሬ ነገኛ ያ bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala tokkanii irra ta'an hojjetamu gidduu isaa waan ta'eef qaamni nageenyaa mana mana isaa bakka hundatti faca'e kana
kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti qiyyaafatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun.
Kanaan akkas jechaa jiran daldaltoota siyaasati. Ani lakkoofsaan argaa jiru amma lakkoofsa sittiin kana keessa Oromoon jira, dhuka dubbachuuf taanaan Amaarris jira, Tigreellee jira, safara warra dhufaniidha. Warra garabaa eeganiidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra garabaa horii eegan baraa keessa jiraa miti mandara beektaa'in baraa keessa isaan kana walitti qabdeeta miti bakka kamitti immoo taasisan nageenya tokko tokko baraa keessatti warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Saba irratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee dogonga. Walma fedhee iyyuu haa ta'u ani herreega kun kanaan waliin buusoo otoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u du'uu hin qabu.
Amma egaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kunoo haala kanaan darbaa jiraachuu natti himaa jirtu. Godina Wallaggaa lixaa aanaa gullisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye?
Amma jechuun keessa irraa wanti sirrattuu qabu tokko. Aanaa gullisoodhaaf aanaa baabboo gandeen duwwaatti miti namoonni nagahaa irratti hin tu'an. Bakka aanaa keenya kamittuu iddoo kamittuu iyyuu dabree dabree namni nagahaa du'aa jira. Harreen nageenya kana akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee hin ajjeeffamin malee caasaan mootummaatis caasaan gandaatis hooggansi adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan harreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessanis du'aa jira. Amma maaliif wanti ifaa ifatti beekamu sana jiraatu hanga harreen nageenya kana ergamtoota juuntaa kana barbadeessinetti rezervaajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaasii haala sukkanneessaadhaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaasii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratu qabaa jechuu barbaadatan.
Garuu jiraattotni aanaa baabboo Gambeel ganda boonii jettanii ammanaa kaastan kanaan dura siyaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffate dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye?
Jalqaba aanaan baabboo Gambeel aanaalee hin qabnu keessa nagaa qabeetti. Yaaddoo nageenya tokko iyyuu hin qabdu turte si dhugaan sitti hima. Garuu nuyi iddoo sabaaf shoolamiin jiru kun caasaa nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaaf shoolamiin jirudha. Kanaafu ramadamee jira. Odoo yaaddoo nageenya jira jennee odoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harree hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasaa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma. Yaaddoo nageenya jiraata odoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee. Waan itti yaadameef durumaanuu caasaa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kana irratti wanti tokko yaadamee jiru. Maaliif hawaasni bal'aan rakkinoo haasofsiisa jirra mariisisaa jirra miidiyaa irratti hordofuu dandeessa yaaddoo nageenya odoo ta'e naannoon kun waa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyisaa kabajamaa kan tureedha. Rakkoon tokko iyyuu hin turre jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaa Oshaniin aanaa baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 80% uummata Oromoodha jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Koomishinichi yeroo garaagaraa irratti hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 boojiyamanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaaniiru jedhan Koomishinarri Jeneraalaa. Dabalataanis ibsa Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen Haleellaa Wallagga lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawaa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. motumman federala tarkan fi weyro fudatun ala jiratotni nanno kam keseyo akana ganjiratan hala mirkane su umu fi karora balaf qamule kesetir manna qaben hammet witinu qaba jedera commissionich ifsa facebook isatin qaba radio sagale america nakor melka amborra
kam motumman abawo shanejechun halella kana balalefat warana bilisumma oromot ajaja godina oromia litakata anefi jalmarro jedamun bekaman kumsa dirriba bilbilan dubbisne bwae ajjecha kanaafi himannale kabro ratti dihata turan gafanne jirra waye ajjecha dengad babo gambe littirawatam kanilalen namon gafi dsf debi kenun jalqab
yanato minamo yo ati ofumake akka gazete essa tokkot imma kana kulkulle facchu gafatte si debi kennata erra ka hafe qamni warana bilisumma oromo ofishali maqade himate hag ammatti hinjiru kamotumma ati jettu kuni himate aba o shane kalinni jettu ka inni beku yo jirate motumma ma jettu kanarran gafatte argatte aba o shane kanarra debbi argatuni dendessa titu kana urkulle facchu nagafate ote akawarana bilisumma oromotti kanandras kadubbacha ture harras borus debbi e kanin dubbattu waranni bilisumma oromo kaninni qabso sarba oromo qabate tochirra jiru harramiti kalesamiti waggoota shantamatti yerootti yaatu jiruufida qabso kanarrajita haala kana hunduma keessatti dokumentariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture waraanni bilisummaa oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkasiin qabaatu Ethiopia keessatti ummanni amaara dachee oromiyaa irra jiru maatii oromooti ta'ee jira addatti wanti mallattoo adda amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa oromoo keessaa fooyee qobaatti ajjeesisiisuu danda'u sin jiru duuti ka adeemaa jiru oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Ethiopia jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa nitti ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu ummatarraas jedhee ni yaada sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagara qabu ummata miileena 100 oli bulchu jetturraati hin barbaachisne jechoota dhagahamani akka Shimallis Faati ka akka Dammaqaa fa ka akka Fiqaadu Faarraa Abiy Ahmed Mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti da'ame ajjechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ummata nagayaa hidhatee jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuus inni irraa argatu hin jiru kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo
jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira
bakka kana qofaa miti guutuu oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa oromoo hin jirre hin jiru marsaa shanan finfinneellee dabalatee jiru haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu buloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa ummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuun itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa moomiti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjicha akka jiru quba qabdan egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u dhugaan lafa jiru
ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkumati jette sirri qaamni meeqaaf meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Ummanni biyyittii gandaa fi nagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree fantuutaatti wal tuksuutti jira. Namni waliin namee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduurra deddeebi'ee dubbadhee biyyittiin fraajaayil isteet taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachu ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40-50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaata. Sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenyarraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu soobicha iddoo kaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye. Kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuufi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhani dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaadhan dhugaa karaa hedduurra uummata sana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuuftu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo.
Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuun ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu?
Kanaan duras dubbatteen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riqee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Sanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaamarratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanne tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama waatuufi carraa kana naa kennuu keefi guddaa galatoomi.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Hayyun waa'ee dhukkubootaa qoratan yookaan epidemiologist kata'an Dr. Jamal Hassan Nabaraskaarra dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen dubbiseera. Hojiin isaanii maal akka ta'e ibsuun eegalu kutaa tokkoffaan kunoo.
Epidemiologistoonni kun gartee waa'ee dhukkubaa qorannaa keessaa fuudhu dhukkuba akka ammaa COVID-19 fi dhukkuba daddabraadhaa fi koroonik diziis hundarratti qoranna jechuudha. Epidemiologiin kun dubbise baakboon of medisiin jennaan warri amma gartee dhukkuba daddabraa fi koroonik infekshas diziis kanarratti epidemiologistoonni warri dura qoratee awareness kan hospitaala keessatti addunyaa keessatti jechuudha. Kana jechuudha epidemiologistoota kana.
Chronic disease jechuun afaan Oromoo maal jechuu?
Chronic disease jechuun afaan Oromoo dhukkuba tokko gartee faa si qabee sirra turu jechuudha. Gartee dhukkuba fakkeenyaaf harka warreen akka HIV warreen akka gartee dhukkuba sukkaraa kanallee dhukkuba si wajjin jiraatu jechuudha. Isin wal'aanaa wajjin jiraatu jiruuf jechuudha. Chronic disease warri jedhuun kun.
Vaayirasii koronaa bifa jijjiirratee rakkina fidaa jiraa jedhama. Bifa jijjiirrachuu jechuun maal jechuu vaayirasichaaf?
Vaayirasiin yeroo hunda gartee bifa ni jijjiirrata. Lakka nama keessa turuun lakka paapuleeshinii keessa gartee akka amma COVID-19 kun amma takkaa fi wanni jiru jiru jechuudha. December 2019 keessa eegalamu jechuudha. Vaayirasiin tokko gaafa akkanatti namoota keessa ture afur namoota keessa fajaa bifa jijjiirrata gartee mutation jechuun kun gartee akkas ifumaaf ifkoppii godha gartee waldhalaa kan bifa jijjiirrachaa faa deema. Waan haariyaan vaayirasiidhaaf very common.
Egaa akkas yeroo ta'u vaayirasi isa duraadhaaf dawaan hojjate isa bifa jijjiirrateef hin hojjetu jechuu?
Malaalee warri bifa jijjiirrate kun ammaan tana gostimma fadimoo kanatu jira. UK variant jennaan South Africa variant jennaan Brazilian variant jennaan. Maka UK kanatu hammaachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni inumaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrata kana hammaachaa dhufe jechuudha. Mana mimma qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrata kana immoo infekshas jennaan gartee irra daddabrataa turaanii sanata jechuudha. Vaaksiinii amma jiru kuni numa dalaga kanaati jechuudha. Amma wanti bifakkiin kun bifatti adda addaa jira. Amma kanin University of California irraa bahee laatu. Paakiris godhan dubbisa tokko maal jaallata. Vaaksiiniin kuni innuma dalaga kaaniiti gartee hin dalagu jechuudha. Amma hin dalagu. Kanarratti waan uummanni keenya hubachuu qabu jira beektaa. Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 kaffuulii vaaksiineerii ta'e yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiinii fudhattee dhiiftee wanti the best method wanni isa kanatti dhufeetti dhibbarraa dhibbatti godhu ammaan kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaafi kanaafi kana ta'in amma an akka mataa fayyaatti bifa saayintistoonni hedduun jedhametti maaskii kee yeroo hunda uffachuudha malee amma falaallee jirrutti namnummaan silaa vaaksiinii itti heehu itti beriinoo gartee wanni xiqqaadha malee re-infektin warra ta'uudhaatti jiru jira jechuu barbaadeeti.
Waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu. Biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata maal isinitti fakkaata sababi isaa?
Wanni kuni riisarchii tokko tokko maanta na hoggaa hedduu fakkeenyeen koontiin riisarchii maamiltoota dhadhabuu baatu bikka takka waliin argaa jiru reeta amma akkuma guddaattu wanni kun yoo laallee jirru nama umriin isaa guddatee nama mallee maltoo dhukkuba adda addaa duraan ofiis jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeessaallee ajjeessa jechuudha. Nambar waan nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garagaaf agarra biyya hedduu qaroomtee namni isaanii illee dawaa adda addaa fudhachaadhaa olmoosti gartee harki guddaani jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 keessaa qabu jiraan osoo COVID-19 isin dhufini jechuudha. Comorbidity jedhanii namoota dhukkuba adda addaa fi wajjin wal qabatee gaafarratti dhufe gartee ajjeesa jechuudha.
Marii kana torbee xumurraa Dr. Jamal Hassan galatoomaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabnu kanumaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.